ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. ოკუპირებულ ახალგორში ეგრეთ წოდებული საზღვრის გადასაკვეთად საშვების გაცემის წესი ისევ შეცვალეს, მოგვარდა თუ არა არსებული პრობლემა.
ძალიან ნაცვლად დაიწყება, ძალიან ნელი ტემპით.
რატომ გადაწყვიტა სახელმწიფომ შინაური ცხოველების პატრონებისთვის კანონით დადგენილი წესის არღვევისთვის სანქციის გამკაცრება?
ხშირად არის რა მოცილ არის საბუჩად აგდება როგორც ოდენობის და ღიმილით ჯარმის გადახდის ფაქტები.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის საქალაქო სამართლომ დღეს წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა ექსტრემისტული ორგანიზაციის ისლამური სახელმწიფოს მხარდაჭერის ბრალდებით დაკავებულ შვიდ პირს. მოსამართლე არსენ კალატოძიშვილმა ბრალდების მხარეს შუამდგომლობა დააკმაყოფილა. თავის მხრივ ადვოკატები ითხოვდნენ ბრალდებულების აღკვეთის ღონისძიების გარეშე დატოვებას და ალტერნატივის სახით 5000 და 10000 ლარის გირაოს. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლების მიერ დაკავებულებს საქართველოს გენერალურმა პროკურატურამ ბრალი წაუყენა უცხო ქვეყნის ტერორისტულ ორგანიზაციაში გაერთიანებისა და ტერორისტულ საქმიანობაში დახმარების, ცეცხლსასროლი იარაღის, საბრძოლო მასალის და საფეთქებელი მოწყობილობების მართლსაწინააღმდეგო შეძენას შენახვის მუხლებით. სახელმწიფო უსაფრთხოების კონტრტერორისტული ცენტრის გამოძიების თანახმად უცხო ქვეყნის და საქართველოს მოქალაქეები ტერორისტულ ორგანიზაცია ისლამურ სახელმწიფოში გაერთიანდნენ და მისი ერთ-ერთი ლიდერის მეთაურობით სხვადასხვა ქვეყანაში ტერორისტულ აქტივობებს გეგმავდნენ და ასევე აქტიურად ცდილობდნენ ტერორისტულ საქმიანობაში სხვა პირების ჩართვას. დანაშაულის დამტკიცების შემთხვევაში მათ 10-დან 17 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრებათ. საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ორი ახალი წევრის ასარჩევად პარლამენტის დღევანდელ სხდომაზე გამართული კენჭისყრისას მხარდაჭერა ვერ მიიღო მეორე ტურში გასულმა ოთხმა კანდიდატმა: რუსლან კვინიკაძემ, გოგა კიკილაშვილმა, ლევან ნემსაძემ და ნინო ნიშნიანიძემ. მათ ხმა განზრა ხარ მისცეს, რადგან როგორც უმრავლესობის ლიდერმა ირაკლი კობახიძემ განაცხადა, კანდიდატებთან დაკავშირებით ოპოზიციის და უმრავლესობის წევრები დამატებით კონსულტაციას გამართავენ და ვაკანტურ თანამდებობაზე ასარჩევად კენჭისყრა ხელახლა გაიმართება. მესამე ტური 30 მაისს უნდა ჩატარდეს. საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრებად სულ წარდგენილი იყო 29 კანდიდატი. პირველ ტურში პარლამენტმა 3 წევრი, ტრისტან ბენაშვილი 93 ხმით, გიორგი გზობავა 91 ხმით და ზურაბ გურასპაშვილი 93 ხმით აირჩია. 17 მაისს მათი არჩევა მოხდა დადგენილი კვორუმის 90-ზე მეტი ხმით, რაც იმას ნიშნავდა, რომ ოპოზიციის პროტესტის მიუხედავად მათ ხმა მისცეს ოპოზიციის წარმომადგენლებმაც, რადგან მართო პარტიას 84 წევრიანი უმრავლესობა აქვს. კენჭისყრა ფარული იყო, თუმცა მოგვიანებით გაირკვა, რომ კანდიდატებს ხმა მისცეს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობა, გაერთიანებული ოპოზიციის წევრებმა, ნატო და როსტომ ჩხეიძეებმა, ბაჩუკი ქარდავამ და ნიკა მაჭუტაძემ. 17 მაისს მათ ფრაქცია დატოვეს. პარლამენტის წევრმა ნატო ჩხეიძემ დღეს განაცხადა, რომ ქართულმა ოცნებამ 17 მაისს პარლამენტში გამართულ კენჭისყრაზე მხარი დაუჭირა ნაციონალური მოძრაობისთვის სასურველ კანდიდატსაც. როგორც ჩხეიძე ამბობს, კენჭისყრის დაწყებამდე ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელმა ლევან ბეჟაშვილმა საერთო ჩატში დაწერა 5 სახელი და გვარი, რომლებსაც ოპოზიცია უჭერდა მხარს, მათგან ერთს კი საპარლამენტო უმრავლესობამ ხმა მისცა. სალაძე, საჯაია, წიქარიშვილი და მუხაშავრია ეს 4 გვარი ჩამოთვალეს და თქვეს, რომ ჩატში ეს 4 გვარი იყო ჩაგდებული, მაგრამ დაავიწყდა თან დაივიწყეს, რომ იყო მეხუთე გვარიც ნიშნიანი წე, განაცხადა დღეს ნატო ჩხეიძემ. მისივე თქმით, ეს არ დაივიწყა ქართულმა ოცნებამ და მიუხედავად იმისა, რომ დიდად პირობის შემსრულებელი არ არის მართველი პარტია, ამ შემთხვევაში როგორც ჩანს მოინდომა პირობის შესრულება და კანდიდატთა სიაში, რომლებიც მეორე ტურში გადავიდნენ, ერთ-ერთი სწორედ ნიშნიანიძე იყო. ნატო ჩხეიძის განცხადებითვე ის ეჭვობს, რომ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრების დანიშნვის პროცესში კანდიდატები შეთანხმებული იყო. მართველი პარტიის თავმჯდომარე მირაკლი კობახიძე, რომელიც იმავდროულად საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერია, არ დაასახელა ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატი, რომელიც მათ კანდიდატების ამ პირობით არჩევას თავაზობდა. ჰქონდა შემოთავაზება ერთ-ერთ ლიდერს ფორმულაზე 4-1-ზე, რომელიც აჩვენებს დამოკიდებულებას, როცა შენ ვიღაცას თავაზობ ამ ფორმულას, ნიშნავს, რომ შენ პოლიტიკური მიკერძოებით გინდა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრების არჩევაო, განუცხადა ჟურნალისტებს ირაკლი კობახიძემ. რაც შეეხება ნატო ჩხეიძის მიერ დასახელებულ ლევან ბეჟაშვილს, მან ტელეკომპანია ფორმულასთან ინტერვიუში დაადასტურა, რომ ნიშნიანიძის გვარი ნამდვილად იყო მათვის მოსაწონი კანდიდატების ჩამონათვალში. ასევე დაადასტურა, რომ საპარლამენტო უმრავლესობასთან იყო საუბარი ოპოზიციის და მათ მიერ დასახელებული კანდიდატების შესახებაც. როცა ვერ მოხდა კონკრეტულ ადამიანებზე შეთანხმება, იყო საუბარი, რომ ორი ოპოზიციის წარდგინებით მომხდარიყო მთავარი პრინციპები. უნდა ყოფილიყო, რომ ეს ადამიანები ყოფილიყვნენ ღირსეულები, ობიექტურები, პროფესიონალები და არა ისე, რომ ოპოზიციას ორი უნდა ვიღაც ნათესავი, მეგობარი ან ახლობელი, ხელისუფლებას უნდა ვიღაც თავისიანის დანიშნა, თქვა ამ ინტერვიუს დროს ლევან ბეჟაშვილმა. უფრო მეც ამ თემაზე ჩვენს ვებსაიტსა და ფეისბუქ გვერდზე წაიკითხავთ. უკრაინის შეერღებული ძალების გენერალური შტაბის ინფორმაციით, საბრძოლო მოქმედებების ეპიცენტრში რჩებიან ქალაქები ბახმუტი და მარინკა და განსაკუთრებულად მძიმე ბრძოლა გრძელდება ბახმუტისთვის. უკრაინის არმიის აღმოსავლეთის დაჯგუფების წარმომადგენელმა სერგი ჩერევატიმ დღეს განაცხადა, რომ უკრაინული ქვედანაყოფები ბახმუტის მიმართულებით წინსვლას განაგრძობენ ფლანგებზე, სადაც გასულ 24 საათში წინ წაიწიეს 150-დან 1700 მეტრის მანძილზე. ამასთან, ჩერევატის ინფორმაციით, რუსეთის საოკუპაციო ძალები განაგრძობენ უშუალოდ ქალაქ ბახმუტზე სრული კონტროლის დამყარების მცდელობას. რუსეთის მიერ დონეცკის ეგრეთ წოდებული სახალხო რესპუბლიკის მეთაურად დანიშნულმა დენის პუშილინმა დღეს განაცხადა, რომ ქალაქ ბახმუტის ტერიტორიაზე უკრაინელები აკონტროლებენ მხოლოდ დომინოტ წოდებულ რაიონს, რომელიც ქალაქის დასავლეთ ნაწილში მდებარეობს. ამერიკული ანალიტიკური ცენტრის ომის შემსწავლელი ინსტიტუტის მონაცემებით, რუსული კერძო სამხედრო კომპანია ვაგნერის ძალები წინ მიიწევენ ქალაქ ბახმუტის სამხრეთ-დასავლეთ ნაწილში, უკრაინის ძალები კი ბახმუტის მახლობლად განაგრძობენ ლოკალურ კონტრშეტევებს. უკრაინის საჰაერო ძალების ინფორმაციით, დაახლოებით 8 საათის განმავლობაში რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა უკრაინის ტერიტორიაზე იერში მიიტანეს 30 ფრთოსანი რაკეტით. უკრაინის საჰაერო ძალების სარდლობის მიერ დღეს გამოქვეყნებული მონაცემებით, სარაკეტო შეტევა რამდენიმე ტალღად განხორციელდა 17 მაისის საღამოს 9 საათიდან დღეს დილის 6-ის ნახევრამდე. სარდლობის ინფორმაციით, საოკუპაციო ძალებმა სტრატეგიული ავიაციის თვითფრინავებიდან 2-160-დან და 8-95-დან ისროლეს 22 ფრთოსანი რაკეტა, შავ ზღვაში დისლოცირებული გემებიდან 6 რაკეტა კალიბრი და ასევე 2 რაკეტა ისკანდერი სახმელეთო ტაქტიკური კომპლექსებიდან. უკრაინის საჰაერო ძალების თანახმად 30 რუსული რაკეტიდან 29 გაანადგურეს და ასევე მოგერიებულია 4 უპილოტო საფრენი აპარატიც. რუსეთის მორიგი შეტევის გამო უკრაინის თითქმის მთელ ტერიტორიაზე დილამდე გაგრძელდა წუხელგამოცხადებული საჰაერო განგაში. ერთ-ერთი მთავარი სამიზნე იყო ქვეყნის დედაქალაქი კიევი. საქალაქო სამხედრო ადმინისტრაციის ინფორმაციით, უკრაინის საჰაერო თავდაცვის სისტემამ კიევის თავზე ყველა რუსული რაკეტა გაანადგურა. გარდა ამისა, დღეს დილი ცნობილი გახდა, რომ ქალაქ ოდესაზე გასულ საღამოს სარაკეტო შეტევის შედეგად ერთი მშვიდობიანი მოქალაქე დაიღუპა და ორი დაიჯრა. დღესვე რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ ტრადიციულად გამოაცხადა, რომ გასული ღამიდან განხორციელებული სარაკეტო დარტყმების სამიზნე იყო უკრაინის სამხედრო ობიექტები, კერძოდ რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალური წარმომადგენლის გენერალ კონაშენკოვის მტკიცებით, დარტყმები განხორციელდა უკრაინის შეერაღებული ძალების საწყობებზე, სადაც ტექნიკა ინახებოდა. კონაშენკოვი ირწმუნება, რომ დარტყმების მიზნები მიღწეულია და ყველა წინასწარ განსაზღვრული ობიექტი განადგურებულია. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო კვლავაც აცხადებს, რომ შეტევა განხორციელდა მაღალი სიზუსტის იარაღით. უკრაინის ქალაქებში სამოქალაქო ობიექტებზე დარტყმების შესახებ, მათ შორის ქალაქ ოდესაში ერთ-ერთ ასეთ ობიექტზე დარტყმის შესახებ, რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო კვლავინდებურად არაფერს იუწყება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კომსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. რუსეთის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ ამ შაბათს 20 მაის დროებით კვლავ უნდა გახსნას დანარჩენ საქართველოსთან ეგრეთ წოდებული საზღვარი. ყოველ თვეში 10 დღით გადაადგილების ნებართვა უკვე თვეებია მოქმედებს. ეგრეთ წოდებული საზღვრის გადასაკვეთად მოქალაქეებს სპეციალური საშვი სჭირდებათ. მის მიღებასთან დაკავშირებულ პრობლემაზე ჩვენ არაერთხელ გიამბეთ. ახლახან ცნობილი გახდა, რომ ოკუპირებულ ახალგორში ეგრეთ წოდებული საზღვრის გადასაკვეთად საშვების გაცემის წესი ისევ შეიცვალა. რა წესია ეს და აგვარებს თუ არა არსებულ პრობლემას ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური, მოგეყვებათ.
ოკუპირებულ ახალგორის რაიონში გასული წლის სექტემბრის შემდეგ გადასაადგილებელი საშვის გაცემის პროცედურა მესამედ შეიცვალა. მას შემდეგ, რაც დე-ფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების საბჭომ მიიღო გადაწყვეტილება ეგრეთ წოდებული გამშვების აგუშაგოების გახსნის შესახებ. ამჟამად ოკუპირებულ რაიონში დოკუმენტებს არა დე-ფაქტო უშიშროების კომიტეტი, არამედ ადგილობრივი დე-ფაქტო ადმინისტრაცია გასცემს. დე-ფაქტო ხელისუფლება წლების განმავლობაში საშთა გაცემის სისტემას მუდამ ცვლიდა, რაც ადგილობრივ მოსახლეობას დისკომფორტს უქმნიდა. ედვარდ კოკოიტის ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტობის პერიოდში შეიქმნა შემდეგი სისტემა. საბუთები, რომლებიც ადასტურებდა, რომ განცხადებელი იყო რაიონის მცხოვრები, გადაეცემოდა კაგებეს რაიონულ განყოფილებას და გადამოწმების შემდეგ განცხადებელს თანხმობას ან უარსებობდნენ საშვის მიღებას. პროცედურა არ გულისხმობდა კონკრეტულ ვადებს, არც კრიტერიუმები იყო მკაფიოდ ჩამოყალიბებული, რის გამო ეუბნებოდნენ უარს მოქალაქეებს. ზოგი საშვს ორ კვირაში იღებდა, დიდ ნაწილს კი თვეების განმავლობაში უწევდა ლოდინი, რაც ადგილობრივი მოსახლეობის უკმაყოფილებას იწვევდა. ანატოლი ბიბილოვის ეგრეთ წოდებული მართველობის დროს უკვე ცხინვალი ჩაერთო საქმეში. ყოველ ოთხ შაბათს ახალგორში ჩადიოდა ერთი პირი, აგროვებდა საბუთებს და უკან მიდიოდა. დაახლოებით ერთ თვეში ის უკვე საშვებით ბრუნდებოდა დაბაში. ეს პროცედურა 2019 წლის 4 სექტემბრამდე გაგრძელდა, ვიდრე ბიბილოვმა ოკუპირებული დაბა მთლიანად არჩაკეტა. ამჟამინდელმა დე-ფაქტო პრეზიდენტმა ალან გაგლოევმა გადაწყვიტა, რომ საშვების გაცემა ისევ ადგილობრივ ადმინისტრაციას დაეწყო. თუმცა ახალგორელი სამოქალაქო აქტივისტის თამარ მიარაყიშვილის თქმით, ამან კორუფციის მასშტაბი გაზარდა და ადგილობრივი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა ხელის მოთმობა დაუფარავად დაიწყო. საშვის გაცემაზე პასუხისმგებელი გახდა რაიონის გამგებლის პირველი მოადგილე რეზო დევიძე. ჩვენ ბევრი რამ ვნახეთ ჩვენი თანამდებობის პირებისგან, მაგრამ ასეთი უხეში გამოძალვა და დოკუმენტებით ვაჭრობა არასდროს ყოფილა. თანამდებობის პირი გასცემდა საშვებს სახლში, იღებდა ქრთამს ხალხისგან. ვიღაცისგან $50, ვიღაცისგან 100. თუ ფული არ არის, მოიტანეთ ძვირადღირებული ალკოჰოლი, ყველი. საშვის სანაცვლოდ წეროვანიდან ცხვარიც ჩამოიყვანეს. წეროვნელები ამას არაპროტესტებენ, ულაპარაკო დიხდიან, ამიტომ საშვებთან დაკავშირებით პრობლემები არა აქვთ. დაბაში მცხოვრებლებს კი გადახდა არსურთ. მიაჩნიათ, რომ მათთვის უსასყიდლოდ უნდა გაიცეს, რადგან ისინი მუდმივად ცხოვრობენ ამ ტერიტორიაზე. მათ კი თვეობით ლოდინი უწევთ. ამბობს პროგრამა ეხო კავკაზასთან საუბარში თამარ მიარაყიშვილი. მისი თქმით, დაბაში უკმაყოფილება იმდენად გაიზარდა, რომ ორი თვის წინ ადგილობრივ ადმინისტრაციას ეს ფუნქცია ჩამოართვეს და ისევ უშიშროების კომიტეტი ჩაერთო საქმეში. ამ პერიოდში საშვების გაცემა დაჩქარდა, თუმცა ზოგიერთი პირის მიმართ ეგრეთ წოდებული შესწავლის პროცესი დიდხანს გაგრძელდა. ახალგორელების დიდი ნაწილი მიიჩნევდა, რომ არც ეს სისტემა ამართლებდა. ამიტომ ორიოდე კვირის წინ საშვთა გაცემის უფლება ისევ ადგილობრივ ადმინისტრაციას მისცეს. კორუფციაში დადანაშაულებული მოხელეების გამო კი მოსახლეობაში უკმაყოფილება ისევ იზრდება. ახალგორის ლეგიტიმური გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელი გელა შერმადინი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტის გახსნას 20 მაისს ელოდებიან. მისი ინფორმაციით საშვების გაცემის პროცესი ისევ გაჭიანურებულია და ამის გამო მოსახლეობის უკმაყოფილება სულ უფრო იზრდება.
ძალიან თულად დაიწება, ძალიან მეტი ტემპით მაიმუნობები და სერვიდი სიტუაციაზე მე როგორც მაქვს ინფორმაციები.
აი მაიმუნობაში რას გულისხმობთ ეს კორუფციული გარიგებები?
ხო, მაგები თაკეთები, რაცები არიან ჩართულები და ისევ გაჭიანურდება ძალიან ბევრი ხალხი ელოდება.
სამხრეთ ოსეთის დეფაქტო რესპუბლიკის ყოფილმა ეგრეთ წოდებულმა პრეზიდენტმა რაზდახანის 20 მოსაბრუნის ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტი 2019 წლის სექტემბერში ჩაკეტა და ახალგორის მოსახლეობა იზოლაციაში მოაქცია. ანატოლი ბიბილოვი ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩორჩანაში განთავსებული საპოლიციო საგუშაგოს აღებას მოითხოვდა, რადგან მიიჩნევდა, რომ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ეს საგუშაგო ოკუპირებულ წნელიში განათავსა. ახალგორის მცხოვრებლებმა კი ბიბილოვის ამ გადაწყვეტილებას 10 აპრილის ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნებში უპასუხეს. დაბაში მისმა კონკურენტმა ალან გაგლოევმა 4ჯერ მეტი ხმა მიიღო. გაგლოევი წინა საარჩევნო შეხვედრისას ახალგორელებს შეპირდა, რომ თანამდებობის დაკავების შემთხვევაში გზას გახსნით. ჯერჯერობით მისი პირობა მხოლოდ თვეში 10 დღით სრულდება. ახალგორელები კი გზის გახსნას 20 მაისისთვის ელოდებიან.
გოგაფცია ორმაგი ამბოთ, მოაგვარა თუ არ არსებული პრობლემა ოკუპირებულ ახალგორში ეგრეთ წოდებული საზღვრის გადასაკვეთად საშვების გაცემის წესის კიდევ ერთხელ შეცვლა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქოს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მქონე თამარის ციხე ბათუმის ერთ-ერთ გარეუბანში მდებარეობს. ამ ციხის და მისი მიმდებარე ტერიტორიის რესტავრაცია, რეკონსტრუქცია, რეაბილიტაციის პროცესი მიმდინარეობს ამჟამად. ტენდერში გამარჯვებული კომპანია ასრულებს ამ სამუშაოებს. ამ კვირაში ამ ტერიტორიაზე მიწის მასა ჩამოიშალა, რასაც სხვადასხვა ვერსია მოხვა. უფრო მეც ჩვენი კორესპონდენტი ბათუმში ეკალორთკი ფაინძე მოგიყვებათ.
თამარის ციხის მშენებლობის პირველი საფუძვლები ისტორიულად მე-6 საუკუნიდან თარიღდება, თუმცა საუკუნეების განმავლობაში მისი იერსახე შეიცვალა. 90-იან წლებში გორაკზე ციხესთან თამარ მეფის სახელობის ტაძარი აშენდა. აქვე გაკეთდა კელია სასულიერო პირებისთვის. გორაკზე ასასვლელი ორი გზა არსებობს: ერთი კიბის საფეხურებიანი, მეორე კი სამანქანო. სწორედ სამანქანო გზასთან ტენდერში გამარჯვებულმა კომპანია იბექსმა მიწის მცირე ნაწილი ჩამოჭრა დამცავი ბეტონის ჯებირის ასაშენებლად. 14 მაისს კი მიწის მასა ჩამოიშალა და 100-წლოვანი ხე მოგლიჯა. ხემ საავტომობილო შიდა გზა ჩახერგა. საფრთხე შეექმნა ბორცვზე მდებარე სხვა 100-წლოვან ხეებსაც და კელიას. დაზიანდა ბორცვზე განთავსებული დასასვენებელი სკამებიც. შემთხვევის ადგილზე სასულიერო პირი იმყოფებოდა, რომელიც მიწის ჩამოშლას წარმოებულ სამუშაოებს უკავშირებდა და ამტკიცებდა, რომ 100-წლოვან ხეებს ნიადაგი გამოაცალეს, რომლის ფესვები გორაკის ნაწილს ამაგრებდა. მიწის ჩამოშლა კი სწორედ ამან გამოიწვია. რადიო თავისუფლება კომენტარისთვის ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქიის პრესპიკერს მამა ილია ხინიკაძეს დაუკავშირდა.
ამას აწარმოებს მერის შესაბამის სამსახური ხელმძღვანელობის ტენდერი თავად მერიამ გამოაცხადა და ხელმძღვანელობს ერთ-ერთი კონტრაქტორი კომპანია. ამიტომ მე რითი შემიძლია დაგეხმა, რომ არის ის, რომ აი მათ რო კითხო, თვითონ აწარმოებენ ამ სამუშაოებს და აქედან გამომდინარე ყველა დეტალზე აბსოლუტური პასუხისმგებლობა თვითონ არის.
თამარის დასახლებაში მდინარე ყოროლისწყლის მარცხენა სანაპიროზე მთავარი გზიდან აღმოსავლეთით შემაღლებულ ბორცვზე მდებარე თამარის ციხისა და მიმდებარე ტერიტორიის რეაბილიტაციო სამუშაოებისთვის ქალაქის ბიუჯეტიდან 1,500,000 ლარზე მეტი გამოიყო. ტენდერი გამოაცხადა ბათუმის მერიის საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო. ტენდერში გამარჯვებულმა კომპანია იბექსმა ციხისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიის რესტავრაცია, გამაგრება, ასევე გორაკზე ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა აიღო ვალდებულებად. ბათუმის საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველოს დირექტორი აკაკი ბერიძე გვეუბნება, რომ
ჩვენი დაკვეთით აწარმოებს სამუშაოებს, ვაკეთებს თამარის ციხის რეკონსტრუქციას, კონსერვაციას, ასევე ვაკეთებთ ეკლესიის სახურავს და სხვადასხვა სამუშაოებს და იქვე შენდება გორის ძირას, ასე ვთქვათ, საყრდენი კედლები. საყრდენ კედელთან საპარკინგო ზონა, მანქანების ის, ასევე სკვერის ნაწილი შენდება იქ, თვითონ გორაზე სასეირნო ბილიკები, მოსასვლელი მოედნები და საპარკე ინვენტარი განთავსდება.
რადიო თავისუფლებამ აკაკი ბერიძეს კითხა რა გახდა მიზეზი სამუშაოების შესრულების დროს მიწის ნაწილის ჩამოშლისა, რა დროსაც გორაკთან მდებარე გზა წაქცეული ხით ჩაიხერგა და საფრთხე შეექმნა სხვა ასწლოვან ხეებსაც. საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველოს დირექტორი გვეუბნება, რომ გამაგრებითი სამუშაოების წარმოებისას მიწის ჩამოშლა ჩვეულებრივი ფაქტია. ისევე თქმით, მერიის სამსახურის თანამშრომლები თამარის ციხის სარეაბილიტაციო სამუშაოებს ყოველ დღე ამოწმებენ.
მუშაობის პროცესში ჩვეულებრივი მომენტია, როცა კედლის ფაბუზე სამუშაოს ნებისმიერი კომპანია მიწის სამუშაოებს აწარმოებს, მიწის ჩამოშლა გათვალისწინებული არის ზოგადად ეკოეფიციენტურად პროექტიდან გამომდინარე, რომ მიწის სამუშაოები თავისთავად დევს საპროექტო სამუშაოებში და საპროექტო სახარჯავსა დოკუმენტაციაში არ დაზიანებულა არაფერი, უბრალოდ საპროექტო სამუშაოებს მიწებოდა კომპანია, რომელმაც გამოიღო საგდენი კედლისთვის ისე გორის გასამაგრებლად მიწა, ასე ვთქვათ, მიწის ფაბულის სამუშაოები მიმდინარეობდა, შესაბამისად მოხდა იმ მასის ჩამოშლა, რომლის პროვოცირებად მოხდა კედლის მშენებლობის მიზნით. და ეს აღდგენილი კედელი ზუსტად მაგას ემსახურება, რომ ციხე და თვითონ გორა, რომელზეც ციხე არის განთავსებული, იყოს გამაგრებული.
ბათუმის მერიის სამსახურის უფროსს ვკითხეთ, რამდენად იყო დაცული უსაფრთხოების ზომები სამუშაოების შესრულებისას, რადგან მიწის ჩამოშლა და ხის მოგლეჯა დასახლებულ ადგილას სასეირნო და სამანქანო გზაზე მოხდა.
თამარის ციხეზე ხორცინებელი სამუშაოები ეხლა მიმდინარეობა, მათ შორის ისაღდენი კედელიც, რომელიც მან კეთდება, ემსახურება იმას, რომ სამომავლოდ იყოს უზრუნველყოფილი მაქაურობის დაცვა ჩამოშლის გზაზე და შემდგომი საშიშროებისგან. შესაბამისად, საპროექტო ორგანიზაციის გადაწყვეტილებით და ჩვენი დაკვეთით აწარმოებს ეს კომპანია.
სამუშაოების მწარმოებელმა შეპესე იბექსის წარმომადგენელმა გვითხრა, რომ თამარის გორაზე მიწის ნაწილის ჩამოშლა გადაუღებელმა წვიმებმა გამოიწვია.
ხე კი არ წაიქცა, ჩაცურდა მიწა. ჩვენ არაფერს შუაში არ ავარ.
მიწის მასისგან და წაქცეული ხისგან თამარის ციხის მიმდებარე ტერიტორია დღეს გაწმენდილია. კომპანია იბექსი კი თამარის ციხის სარეაბილიტაციო სამუშაოებს აგრძელებს. ეს კომპანია კულტურული მემკვიდრეობის რეაბილიტაციაზე 2013 წლიდან მუშაობს. წარსულში მონაწილეობდა 56 სხვადასხვა ტენდერში, მათგან 28%-ში გაიმარჯვა. ბათუმში აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს დაკვეთით ძეგლის სტატუსის მქონე ერთი სახლის ფასადი აღადგინა. კომპანიის ძირითადი დამკვეთი კი თბილისის განვითარების ფონდია.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
გასმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლებამ. საქართველოს პარლამენტი აპირებს ცვლილება შეიტანოს ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსში. საუბარია კანონის იმ ნაწილზე, რომელიც კონკრეტულ ვალდებულებას აკისრებს შინაური ცხოველების პატრონებს. რატომ გადაწყვიტა სახელმწიფომ ცვლილების მომზადება და მის საფუძველზე კანონით დადგენილი წესის დარღვევისთვის სანქციის გამკაცრება? ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
პარკებსა და ღია სივრცეებში შინაური ცხოველების, ალიკაპის ან საბელის გარეშე გასეირნებისთვის დაწესებული ადმინისტრაციული ჯარიმები იზრდება. შესაბამისი საკანონმდებლო ინიციატივა პარლამენტში უკვე დარეგისტრირდა. მოქმედი კანონმდებლობით განსაზღვრულია ორი პირობა: შინაური ცხოველი სასეირნოდ უნდა გაიყვანოს მეპატრონემ ალიკაპით ან საბელით, რომლის დარღვევის შემთხვევაში ჯარიმა 20 ლარს შეადგენს. ცვლების შემდეგ კი ჯარიმა 150 ლარამდე გაიზრდება. ერთი წლის განმავლობაში განმეორებითი ქმედებისთვის ცხოველის მეპატრონე 300 ლარით დაჯარიმდება. როგორც პარლამენტის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის თავმჯდომარე მაია ბითაძემ განაცხადა, საკანონმდებლო ინიციატივა საპარლამენტო უმრავლესობის წევრებმა მოამზადეს.
ბოლო პერიოდში ძალიან მოხშირდა საჩივრები და ადამიანები ხშირად აპროტესტებენ ეგრეთ წოდებული პატრონიანი დიდი ზომის ძაღლების უსაბელოდ ან ალიკაპის გარეშე სეირნობას, რაც ხშირად ხდება როგორც ადამიანების დაკბენის ან ძაღლის მიერ მეორე ძაღლის დაკბენის მიზეზი. მიუხედავად იმისა, რომ თბილისში ცხოველთა თავშესაფარი შესაბამის რეიდებს აწყობს რაღაც პერიოდულობით, ჯარიმის ეფექტიანობა და შემაკავებელი ეფექტი ჯერჯერობით არ დადგენილა, უფრო მეტიც ხშირად არის ამოცილარის საბუჩად აგდება როგორც ოდენობის და ღიმილით ჯარიმის გადახდის ფაქტებიც.
ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსში დაგეგმილი ცვლილებების საწინააღმდეგო არაფერი აქვს თელაველ გიორგი ბეჟანიშვილს, თუმცა ამბობს, რომ შინაური ცხოველები ქუჩაში გაცილებით ნაკლებ პრობლემებს ქმნიან, ვიდრე მიუსაფარი.
ქუჩაში არასოდეს შემქმნია პრობლემა, რომ პატრონთან ერთად მოსეინე ძაღლს გამოეწიოს ჩემზე. თუმცა ზოგადად მივესალმები, რომ თუნდაც პატრონიანი ან უპატრონო ძაღლებისთვის კანონი იყოს დარეგულირებული ამ ხრივ, როგორც სერიოზული პრობლემაა საქართველოში, ჩვენს ქალაქშიც. მე ასევე ვითვალისწინებ იმას, რომ ზოგიერთ ჩვენს მოქალაქეს აქვს ეს რაღაცნაირი ბუნებრივი შიში ძაღლების მიმართ და თქვა ძალიან დიდ თავშეყრის ადგილას შეიძლება კონკრეტული ჯიშის ძაღლებს ალიკაპი ნამდვილად დაჭირდეს.
შინაური ცხოველების ალიკაპის გარეშე საერთობისთვის ჯარიმების შესაძლო გაზრდას დადებითად აფასებს სამოქალაქო აქტივისტი ქრისტი გრიგორიანი, თუმცა ამბობს, რომ უფრო მეტი პრობლემა კანონის აღსრულებაშია ვიდრე ჯარიმის ოდენობაში.
ჯარიმის 20-დან 50-მდე გაზრდას მივესალმები, იმიტომ რომ შეიძლება ვიღაცა დააფიქროს, მაგრამ მე არ მინახავს რომ ჯიშიანი ძაღლების გასეირნები დროს როდესაც არ უკეთიათ ალიკაპი და უმეტესწილად არ უკეთიათ ვინმეს არამე რეაგირება ჰქონდა. ფიქრობ, რომ დიდად არაფერს არ უშველის.
რადიო თავისუფლება ცდილობდა გაერკვია კახეთის მუნიციპალიტეტებში, რომელ უწყებას ევალება ქუჩაში მყოფ შინაურ ცხოველებზე მონიტორინგი, შესაბამისად დაჯარიმების საკითხი. თუმცა რეგიონის რვავე მერიაში გვითხრეს, რომ ასეთი ვალდებულება მათ ამ დრომდე არ ქონიათ. მომავალში რა იქნება, ჯერ არ იციან. ჩვენ ასევე დავინტერესდით, როგორ სრულდება თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ 2022 წლის ოქტომბერში მიღებული შინაური ცხოველების პოპულაციის მართვის წესი, რომელსაც ეტაპობრივად მიუსაფარი ძაღლების პრობლემა უნდა მოეგვარებინა. ამ წესის მიღების ინიციატორი საკრებულოს ეკონომიკის და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე თინათინ ხანჯალიაშვილი იყო. იმ პერიოდში მან რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ პირველ ეტაპზე მოხდებოდა შინაური და მიუსაფარი ცხოველების აღრიცხვა, მათი პასპორტიზაცია და ეგრეთ წოდებული სპეციალური ჩიპებით აღჭურვა. პროცესის დასრულების შემდეგ თუ კი ვინმე შინაურ ცხოველს ქუჩაში გაუშვებდა, მარტივად მოხდებოდა ამ პირის მიკვლევა და დაჯარიმება. თინათინ ხანჯალიაშვილს ჩვენ ახლაც დაუკავშირდით და ვკითხეთ, წესის მიღებიდან თითქმის 7 თვის შემდეგ რა სახის სამუშაოებია ჩატარებული.
ამ ეტაპზე ვფიქრობ, ძალიან მნიშვნელოვანი არის საინფორმაციო კამპანიის წარმოება და სწორედ ამ საინფორმაციო კამპანიის დაგეგმის პროცესი მიმდინარეობს ახლა, რომ მოსახლეობამდე პირველ რიგში იყოს მიტანილი თვითონ ჩვენი წესი, რას გულისხმობს, როგორ მოვიაზრებთ ამ პრობლემის მოგვარებას. აღწერეს და დაჩაპის ნაწილში წელს
ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში დაგეგმილ ცვლილებებზე მომზადებული კანონპროექტის საკომიტეტო განხილვები მიმდინარეობს. პირველი მოსმენით კენჭისყრაზე კი 16 ივნისს გავა. როგორც პროექტის განმარტებით ბარათში წერია, ევროპის ქვეყნებში ჩატარებულმა კვლევებმა და პრაქტიკის ანალიზმა ცხადყო, რომ კანონმდებლობის გამკაცრება შინაური ცხოველების მხრიდან სხვა ცხოველებისა და ადამიანების დაზიანების რიცხვი მნიშვნელოვნად შეამცირა, ისევე როგორც გაზარდა მეპატრონეთა პასუხისმგებლობა საკუთარ შინაურ ცხოველთა მიმართ.
გიორგი ალდაშულმა გიამბოთ, რატომ და რა ფორმით აპირებს სახელმწიფო შინაური ცხოველების პატრონებისთვის კანონი დადგენილი წესის დარღვევისთვის სანქციის გამკაცრებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ამბების შესახებ, საქართველოს პარლამენტმა დღეს პირველი მოსმენით 82 ხმით მიიღო ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წევრობის და თავმჯდომარეობის კანდიდატების შერჩევის და პარლამენტისთვის მათი წარდგენის და არჩევის წესში ცვლილება. საქართველოს საარჩევნო კოდექსსა და პარლამენტის რეგლამენტში შედის ეს ცვლილებები. ცესკოს თავმჯდომარის და წევრთა უფლებამოსილების ვადის და მათი არჩევის წესის ცვლილებას ეხება. კერძოდ, შესარჩევ კონკურს გამოაცხადებს და საკონკურსო კომისია შექმნის პარლამენტის თავმჯდომარე. ამასთან გარანტირებულია საკონკურსო კომისიაში პრეზიდენტის წარმომადგენლის ყოფნაც. კანდიდატურებს პარლამენტ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე წარუდგენს. პრეზიდენტის მონაწილეობა გათვალისწინებულია ცესკოს თავმჯდომარეობის და წევრობის კანდიდატურების წარდგენის პროცესში, თუ საქართველოს პარლამენტი პირველივე ჯერზე ვერ შეძლებს ვაკანტურ თანამდებობაზე პირთა არჩევას. ცესკოს თავმჯდომარის და ცესკოს წევრები პარლამენტის სრული შემადგენლობის უმრავლესობით 5 წლის ვადით აირჩევიან. ამ ცვლილებებს საკრიტიკებს საპარლამენტო ოპოზიცია და არასამთავრობო სექტორი. საქართველოს იუსტიციის მინისტრი დღეს შეხვდა ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების ელჩებს. შეხვედრას ესწრებოდა შეერთებული შტატების ელჩიც. ამ შეხვედრაზე საუბარი იყო Михаил Саакашвилис მდგომარეობაზე, ასევე სტრასბურგის სასამართლოს ბოლო გადაწყვეტილებაზე, რომლითაც Михаил Саакашвилს უარი ეთქვა პოლონეთში სამკურნალოდ გადაყვანაზე და ასევე საქართველოში სხვა სამედიცინო დაწესებულებაში გადაყვანაზე. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი დღეს ტელეფონით ესაუბრა თურქეთის პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანს, მას მიულოცა არჩევნების პირველ ტურში გამარჯვება, შეგახსენებთ მეორე ტური 28 მაისს ჩატარდება. კონსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება მას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.